Beatriz Fernández. Egunon, Beatriz.
Egunon, Manu.
Zagizu zen eskamajak.
Seguru baiet.
Atzo etorri zitzaizkigun, erdi mutrikuar,
erdi ondarrutar. Konturatu naz.
Berain euskal entzun da, bai, konturatu
bai,
zela, bai, noski. Ez esan.
Bai, 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 eh?
Bai, bai, bueno, bai, izkuntza da zure mundua. Eso zara, izkuntzaren mediku.
Horixe.
Zer moduz, Beatriz?
Ederto baten hemen, bai.
Bai, bueno, badakizu zera, Urkiolako santutegia apaizi gabe geratuko dela eta itxe ingo dutela.
Hene, nekien hori?
Gezurra da hori. Esaldi hori zabaldu da Urkiolako santutegia apaizi gabe geratuko dela eta itxe ingo dutela, baina ez da egia. Egia da, apaizetxean ez dela apaizik biziko, bertan zeudenek erretiro hartuko dutelako, baina mezak izango dira. Apaiza propio joango da Urkiolara mezak ematera.
Bueno.
Begira, 47 urte egin ditu Urkiolako abade etxean Joseba Legarza Lekeitiarrak. Berak 85 urte beteko ditu datorren urtean, 85. Ez dakit iritsiko garen zuetan.
Beteranua da.
Bai, beteko ditu. Bai. Iritsiko gara. 85 urte beteko ditu eta berabaki du atxeden hartzea. Normala da, adin hori izan da, baina bai. Deskanso pitima behar dugu izanak. Urkiolan, Beatriz, negu gogorrak egokitu zaizki Josebari. Gogorrena, entzun ondo, 1976 urtekoa. Begira.
Gure rekorra, edurragaz, da, nik uste dut, 76 izan zala. Metro eta 15 cm edurtza eki genduan. Eta urte horretan egon ginen edurra zapaltzen 76 egunean.
76 egunean elurra zapaltzen, Beatriz.
Gizajuak.
Lekeitiarra da jaiotzez, baina egin ditu 47 urte Urkiolan bizitzen. Bai.
Leku ederra bizitzeko.
Toki ederra bizitzeko, Hango txorien kantua, entzunez, eta horrela ez da. Ondo, Beatriz?
Bai.
Bueno, pues ongi etorri Euskadi Irratira,
Euskarri asko.
Gure azkeneko irratsaioari txori urdin batekin eman genion amaiera eta gaurkoan beste txori batekin emango diogu hasiera The Beatles taldearen Blackbird zozoa kantarekin, ezta?
Bai. 60ko hamarkadan idatzi zuen Paul McCartneyk eta zozoa kantuan hegalak apurturik dituena emakume beltz baten simboloa da. Kanta garai hartan estatu batuetako goaldeko estatuetan zegoen arraza gatazka salatzeko idatzi zuen antza danez. Eta gatazka hori noski danodakigun bezala gaur arte luzatu da eta futbolzale diren gure entzule jakingo dutenez aspaldi honetan futbol amerikarreko partidetan futbolari beltzek zein zuriek ez denek baina bai batzuk belaun bakarraren gainean belaunikatzen dira ere zerki entzuten duten bitartean zera arrazakeria hori salatzeko.
Bae.
Kantak dio bizitza guztian hau noiz gertatu zain egon zara zozoa zozoa egan egin ezazu gau beltzilunaren argirantz. Berbada beste gatazka batzuetara ere zabaliteken kantua.
Hauxe, The Beatlesen Blackbird zozoa.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly.
Blackbird, zozoa bestia, Paul McCartneyk sortu zuena, Beatriz. Berez kontatzen diguna tristea da oso, baina bestia oso polita da, entzuteko, ederra da. Gaur zer, Blackbird, zera, zozoari eskainitako bestia zergatik txoriez hitz egin nahi diguzulako, Beatriz?
Bai, bueno, bide batez, gure txori buruzko tarte hau Maialen Lujanbio txori kantari ederrenari eskaini nahi diot.
Ea gero tarte txopa daukagun Maialen Lujanbioren atzoko saioko zatitxo bat entzuteko,
Benetan, ederra.
zelako lana mundu guztiek esaten du zoragarri izan ba, zela, eta ja batzuk esaten hasi dira historiako onenetako bat izan litekela.
Ba, izan daiteke, bai, klasiko bai. Bihurtu daiteke.
Beraz, bai. Gaurko tartea eskintzen diozu Maialen bai. Lujanbio txoriari.
Eskin diezai ogun biok.
Hori da, nola ez, Maialen Lujanbio hundiari.
Bai, hori xe. Bai, bai. Bai, dana dala bai. Txori berritxu ez da txori kantari ez itzengo dugu gaur, ez da. Ezer okerretar esaten badugu Edorta Unamunok Urdaibaiko ornitologoak zuzenduko dugu.
Adi hariko da entzuten Edorta. Faktoria osorik entzuten du.
Ja ba. Bueno, lenguan tximino ez itzen genuen izatez gizaizkuntzaren kideko sistemarik inun aurkitzekotan tximinoetan aurkituko genuelakoan, mm-hmm. ez da. Baina ikusi genuen ez tximinoek bat ez dute hitz egiteko gaitasunik eta gainerakoan euren sistemak ere ez dirudi zeriko zehan dirik daukanik gurearekin, ez? Alabaina, aldeak alde, txorien artean, txori berritxuak ditugu eta txori kantariak. Eta asko, badirudi asko dela ikas dezakeguna txori batzuen kantua ditu, azbintzat.
Ez diguztu esango, Beatriz, txoriek badutela hitz egiteko gaitasunik?
Tira, ez dakit nipazer esan, Manu. Aspaldi honetan YouTubeko protagonista bihurtu da Donostialdeko zuen inguruko loro berritxu bat, berritxu no zeila zizena duena, eta ez dakit gure entzulek izango ote duten bere berri, ez dakit zukin joiz entzun ote duzu?
Bai, badut bere berri, YouTubeen hainbat bideo daude, baina guk txuri urdin kantatzen ari dena hautatu dugu, gure entzule, babazorro, osasuna zale, eta atletik zaleak aserretuko ez diren esperoan. Entzun, loroa, berritxu, no zeilaz, kantuan txuri urdin kantatzen.
Txuri urdin baitea, txuri urdin baitea, beti maitea, donostia.
Berritxu loroa, txuri urdina.
Tarteka gaina beste bideo batzuetan gaztelaniaz ere hitz egiten du, orduan, bueno, antza eleaniztuna da edo elebiduna egitzen ez.
Zer da, papagai gris afrikarra?
Bai, alaxe da, jako izena ere ematen omen diete, mokoa beltza du, grisa da eta gorria du buztana, eta loruen artean bereziki loro gris afrikarrak dira txoririk berritxuenetakoak antza denez. Dana dela liga horretako txapeldunak ez dira loruak edo papagaiak, ez? Txori kantarien artean kokatzen diren arabazozoak baino, ezta? Eta bereziki familia horretako arabazozoen familiako tropiko aldeko muño arabazozoak, horiek Indian, Bangladesh eta Sri Lankan aurkitu omen daitezke. Hoiek omen dira ondoen hitz egiten dutenak eta gizaizketa ederkien imitatzen dutenak.
Entzun dezakegu Common Hill Minaren kantua.
Hore da, muño arabazozoa in zuzen ere.
Hauek esan duzu bizi direla, non, Beatriz?
Hauek, entzuten ari garena Tailandiakoa da, baina hoiek India, Bangladesh, Sri Lanka, Orsiar, urruti hemen dibintzat.
Aizu, Beatriz, eta txori hauek guk bezalaxe sortzen aldituzte soinuak?
Bai, ez dute gu bezala sortzen, hau da, lenguan esaten genuen bezala, gure kasuan, gizakiok, giza, zera, ahotskorda ditugu laringean kokatuta, goratuko dute behar bada entzuleek.
Guk gizakiok ahotskorda ditugu.
Bai, ahotskordak ditugu, eta ahotskorda hoien zabalera eta iste mekanismoari esker sortzen da, uina sortzen da ahotza laringean, ez da? Baina txoriek, noski, ez dute ahotskordarik. Bai. Eta eztarriko giharrak eta mintzak erabiltzen dituzte soinua sortzeko. Bereziki, siringea deritzan organo bat daukate, trakearen oinarrian kokatuta, eta horri esker sortu dezakete soinua. Orduan, ezberdintasun anatomikoak esan gabe doa ikaragarria dira, ezta, euren eta gure artean, baina hizketan ikasi eta imitatzeko gaitasun egundoko gaitasun erakusten dute lehen berritxuri entzunaz txuri urdin kantatzen entzunaz ikusi dugun bezala entzun dugun bezala
imitatzeko gaitasun ikaragarria daukate hortik galdera mundu guztiak egin dezakena itzegiten irakasten altzaie, eraztiei?
Itzegiten irakatzi, bai, baina kontuan hartu behar da, pentsatu behar duguna da, ia itzegiten ote duten guk itzegiten dugun bezala edo imitazio utza den. Eta, bueno, en fin, ez diot merituak enduko, Berritxu hori noski, ezta? Atletik saleagoa naizen aldetik, behar bada. Baina imitatzeak eta imitatzeko trebezi ikaragarri erakusteak ez du noski esan nahi hizkuntza dunak direnik, ez dira hiztunak, ez da, hau da, gaitasun linguistikorik ez dute imitatzeko gaitasun ikaragarria bai ordea, ez da.
Aha, beraz, hizkuntzaz baino gehiago hitz egin behar da, edo hitz egiteaz baino gehiago aritu beharko genuke imitazioari buruz.
Bai, imitazio eta imitazio hutsa, eh? Segia da, hor badagoela, aztertzeko zerbait eta aztertu izan dana, ez da, pentsasazu, kasu batzuetan, aztertu dituzte, ez bakarri gatibuz, Berritxu gatibua da, Donostiar gatibua, baina, badira, gatibuak ez diren txoriekin, baina gizakiekin harremanetan daudenekin egindako esperimentuak eta imitatzeko gaitasun hori erakusten dute.
Zer da orduan, Beatriz, txorietatik ikas dezakeguna, uretariko batzuk imitatzaile bikainak direla ikasteaz gain?
Bai, ba, oso gauza interesgarriak egin dituzte aspaldion ikertzaileek, ez? Adibidez, arabasozoak eta alde batera utzita, zebra txontak dira kasu honetan protagonista, ez? Zebra txontak, zera ornitologo batzuek dioten ez behintzat, oieko mendira, zera gaztien artean einsteinak, ez da?
Zebra txontak.
Zebra txontak, zebra finch dira ingeles ez, ez da? Eta hor, pentsatzen hau edire dela, genoma dekodetuta duten bigarren hegaztiak. Eta asko aztertutakoak lan handia egin izan da euren kantua aztertuaz, ez? Eta hor, adibidez zebratxontekin egindako ikerketetan erakutsi dute, euren kantuan eta kantuaren ikasketan badagoela berezko programazio genetikoa, eta horretaz gain esperientziaz ere ikasi beharra dutela. Hau da, guk gitxi gora bera hizkuntzari dagokionez hasieran esan genuena, ezta? Horregatik, Jenniren kasuan, ez dakit gogoan izango duzun, Manu, aipatu genuena Los Angeleseko neska bakartuaren kasu lasgarri hura.
Inorekin harremanik izan ez zuen eskatxaura, ezta?
Hori da. Alako Jenniren kasuan bezala zebra txontak bakartzen baldin badituzu, txorikumeak bakartzen badituzu, ez dute inoiz gainerako zebra txontek bezala kantatzen. Horrek esan nahi du badutela esperientziaren beharra, da aldez aurretik dakiten azgain badirudiela beste txori batzuekin eta bereziki arrekin harremanetan egon beharra dutela kantua garatzeko. Zebra txonten kasuan asimetria handia dago, bueno, eta hori txorietan gertatzen den zerbaita ar eta hemen artean. Eta arrak dira kantua gehien garatzen dutenak noski, ezta? Eta zebra txonten txorikumeek ikasten dute, arrek ikasten dute aitaren gandik. Kantua ikasten dute aitaren gandik. Bai. Aita egonezean tutore bat hautatzen dute, eta oso mekanismo konplexua da, baina beti dago referentze, ar referente bat, aita izan oidana, eta kantu hori ikasten dute, bai, kantu horren beharra dute sortzezko mekanismoa garatzeko.
Harregarria benetan guztia, harregarria da.
Bai, bai. Eta gero, noski, azterketare, bueno, oso esperimentu politak egin dituztenik, pare bat baino, gauza pare bat baino ez dut hautatu gure tarterako, baina bigarren kantu irakasteko alegina ere egin dute eta berakutzi dute nolabait elebidunak izan daitezkela edo eleanistunak izan daitezkela, baina euren kantua aztertu danean badago ezaugarri bat giza hizkuntzarekin nolabait parekatu daitekena eta hori egitura da, ezta?
Egitura, beraz parekatu liteke gure hizkuntzaren egitura eta beraiena.
Bai, hori xe da. Hau da, euren kantuan pentsa badaude unitateri txikienak, elementu deritzete ikertzaileek eta hoe kombinatzen dira sekuentzia komplexuagoetan. Orduan kantu esaldiek sortzen dira, ez ingelesez tema motif ere deitzen diete, bale? Eta gero kantuan ari direnean, kantu esaldi horiek errepikatzen dira, eta kantua bera sortzen da, ez da? Orduan, pentsazu, unitaterik txikienetatik abiatzen dira, eta kantua bezalako zerbait konplexua sortzen dute. Ez da hori, bera, nolabait, konparatu daiteke hizkuntzarekin. Hau da, giza hizkuntzan ere, soinuak ditugu, soinuak kombinatzen ditugu, silabak sortuaz, silabak kombinatzen ditugu, pa, da, da, eta barrak kombinatzen ditugu hitzak sortzeko, hitzetatik esaldietara goaz, eta esaldiak elkarrekin lotuaz disku kurtzoak lotu ditzakegu, eta horiek izan daitezke uren kanten kidekoak, ez? Duan, unitatea kombinatzeko eta egiturak konplexuak sortzeko gaitasun hori giza hizkuntzan ikusten da noski, baina baita txorien kantuan ere, beste, adibidez, tximinoetan ikusten ezten bezala, ez da.
Eta espezie bereko txoriek, zebra txontek adibidez, berdin-berdin kantatzen dute?
Ba, hor giza hizkuntzaren antzera aldakortasuna dago, ez? Noski badago espezieko kantua, ez da? Baina gero badago txori bakoitzaren kantua. Hor sekuentzien artean aipatu ditudan sekuentzien artean dagoen transizioetan sortzen omen da, adituek diotenez aldakortasuna, ez da? Baina politena da ikustea badagoela norberaren kantu hau, da txori bakoitzak duen kantua, sexuen arteko aldakortasuna badago noski. Baina gero aldakortasun geografikoa ere badute, hau da tokian tokiko kantua ere badute, ez da? Euskarak baduena, eta batzutan horren besteko gatazka sortzen omen duena, ez norberak bere tokiko euskara du, kitxo, ez da? Eta euskaraz hitz egiteko modu asko daude, itxura den zebra txontek erakusten dute eurek ere lekuan lekuko kantua badutela, ez? Bai. Eta aldakortasun erakusten dut, aldakortasun horren eredu aldakor horiek aztertzen da aurkitzen saiatzen dira adituak.
Txoriek beraz ez dute sekula hitz egingo guk hitz egiten dugun bezala, baina parekotasunak bilatu litezke egiturari dagokionez eta beraien ohituretan ere bai. Bueno, badauka Bob Marley kanta bat oso ezaguna dena, Bob Marley.
Bai.
Bob Marley oso ezaguna da. Eta inor gutxik dakienaren txori buruzari da, ezta?
Hori da.
Hiru txori txikiak, Bob Marley.
Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright.
Lehen esan duguna, Beatriz, gaurko tartea Maialen Lujanbi hori eskaini diogu. Gero hameketan etorreko da Xabi Zukia. Xabi Zukia gure lankide ari da txapelketaren jarraipen zehatza egiten eta atzoko saioaren kronika egingo dugu.
Gubaino ornitologo bea da horretarako.
Abika da, ondo laburtzen du eta atzoko momenturik politenak ekarriko dizkigu. Maialen Lujanbiok sekulako lan egin zuen kartzelako lanean. Eta gero, momentu politak ere egon ziren, adibidez, beste Maialenek, Maialen Arzaiusek, erabili zuen Doraemonen musika bertxotarako. Eta Puigdemonti omenaldia egin zion.
Oso polita, bai.
Hori guztia entzungo dugu, ameketako orduan.
Bai.
Beatriz, muixu, izugarri handi bat.
Ezkerrik asko, man. Baita zu hoi ere.
Aio.
Agur.